kuchařské čarování Petra Stupky.
Vzhledem k tomu, že je dnes nejkratší den v roce, tedy slunovrat, mimochodem bude podle astronomů na večer v 16:59, tak začneme tuto událost, tedy slunovrat, slavit. Ostatně už od pradávna to byl důvod k oslavám a dnes je to, tento okamžik v našich krajích slavíme v duchu křesťanském a říkáme těm svátkům Vánoce. A k této krásné události jsem nachystal i dnešní porci kuchařských fíglů a triků. Mám pro vás několikero vánočních kouzel, tak jak už je zvykem touto dobou na rádiu našeho kraje. A k jejich poslechu vám přeji dobrou chuť a dobrou pohodu. Tento přání vám posílá kuchařský čaroděj Petr Stupka. V kuchařském čarování dnes samozřejmě čarujeme vánočně, protože Štědrý den je už na dohled a celé svátky s ním spojené, nebo s Vánoci spojené. Tak já mám pro vás, jak jsem slíbil v úvodu, celou řádku takových mých oblíbených fíglů a triků na Vánoce, protože já o Vánocích opravdu rád vařím a mám radost, když se pěkně děti, tedy letos budeme přímo na Štědrý den sami doma, ale když byly ještě holky doma s námi a celá rodina po kupě, tak když všichni koukali na pohádky a já jsem si pěkně ty pohádky trošku poslouchal, trošku neposlouchal v kuchyni a vařil jsem a vařím dodnes rád, nejenom o Vánocích, ale pořád v podstatě. Nicméně, včera jeden dotaz, předevčírem ten samý, trošku jiný, na téma Vánoce a vánoční polévka a rybí polévka. Tak nejprve se pustíme do polévky, která má tradici na Vánoce, na Štědrý den, asi větší a delší než ta rybí, protože ta rybí polévka je spojená samozřejmě s konzumací smaženého kapra a ta tradice, řekněme, stoletá, není prostě několik století stará. Do té doby se zpravidla naši předkové, když se dali k svátečnímu stolu, tak se možná tady na jihu Čech, kde byly ryby k mání a rybníků dostatek, tak možná už se dělával kapr ne smažený, ale takový ten na černo s takovou sladkou omáčkou z ořechy. Ostatní o ní možná bude ještě dneska řeč. Nicméně dělávala se tradičně ve většině rituálních takových těch hostin, jako tedy je Štědrý večer, tak se dělávala polévka z kysaného zelí, protože to kysané zelí mělo od jak živa takovou vlastně moc, že nás ochraňovalo, když jsme snědli v této sváteční době tu polévku se zelím kysaným, tak nás ochraňovalo proti nemocem, zraněním a dalším neduhům nebo neštěstím, takže to bylo opravdu velice silné ochranné kouzlo a stejné kouzlo měla i cibule a česnek, takže se často jedly polévky, kde právě tyhle ty tři suroviny bývaly a dodneska se na Valašsku a někde na Moravě dodržuje, že na Štědrý večer vaří kyselici, jak tam říkají, a je z kysaného zelí, cibule, česneku, jak už jsem zmínil, ale také do ní patří sušené hřiby. Oni na Moravě a na Slovensku pak už houbám jako takovým říkají hřiby. Takže to může být směs sušených hub. Letos v létě se jich příliš neurodilo, byla to bída, ale přesto si myslím, že každý nějakou tu zásobu má. Takže sušené houby. A jak uvařit takovouhle starodávnou valašskou kyselici? To se mě ptal právě můj kamarád Jarda předevčírem. A tak jsem mu slíbil, že když bude dnes dopoledne poslouchat kuchařské čarování, nebo si ho případně pustí z archivu, že se to dozví. Takže já mám recept opravdu z Valašska, tam od jedné takové, no já říkám starodávné, no ale Mařinka není tak starodávná, byste si nemysleli. Nicméně je to prostě taková ta poctivá hospodyně na statku. A od ní mám recept, který dělá ona na Štědrý večer. Takže do vody se dají vařit nejprve brambory, které jsou oškrbané a nakrájené na drobné kostičky nebo kousky. Přidá se k ním drcený kmín a právě už zmíněné sušené hřiby, tedy sušené houby. A ona je ještě dopředu namáčela, protože měly houby sušené na docela hrubé plátky. takže byly ty houby dost takové velké, dá se říci, a silné, takže je namáčela dopředu, ale když budete mít tenké, tence nakrájené houby a usušené, tak stačí je dát ty sušené houby trošku pomačkat, polámat, přetrhat a přidat k těm bramborám. A všechno se zvolna vaří. A potom se k těm, když už jsou ty brambory spolavařené, tak se přidá překrájené a okapané kyselé zelí. Někdy je třeba to zelí ještě trošičku vypláchnout vodou, když by bylo příliš kyselé. A pak se všechno zase vaří dál a do měka. A potom, když už je to téměř hotové, tak do polévky přidává právě tady ta Mařenka pohanku, nejlépe lámanku, říkala. Oni mají přímo farmu, kde tu pohanku pěstují a kde s ní potom ji pytlíkují a obchodují s ní, případně si nechávají ve mlýně jí ještě semlít na mouku a na tu lámanku. Takže lámanku a tu je třeba do té polévky jenom vsypat, zavařit. A teď jenom řeknu ty poměry, abyste si to dovedli představit, tak když budete mít nějaký 2,5 litr hrnec s polévkou, kde bude půl kila kysaného zelí a stejné množství, řekněme, těch brambor, tak potom počítejte, že tam přijde nějakých necelých 10 deka nebo nejvíc 10 deka té pohanky, protože ona má opravdu dobrou vlastnost, že nabobtná, zároveň pustí takový velice zdravý šlem, který, ve kterém je rutin, tak to je velice zdravá látka a dobrá, proto se pohanka nemá příliš vařit klokotem, ale jenom přivést k varu a potom pod pokličkou nechat tu polévku dojít. Takže ta pohanka změkne, nabobtná a zahustí tu polévku, takže je to opravdu, má tahle ta vánoční kyselice valašská, má být opravdu hutná a hustá. No a na závěr se kysanou anebo sladkou smetanou ta polévka zjemní, pomene se majoránkou, ale co se má nakonec dát, tak je to, že se na sádle osmaží cibulka, k té cibulce se přihodí ještě osmahnuté plátky nebo kousky česneku, nebo se nechají s tou cibulkou potom nakonec osmahnout i plátky česneku a ještě úplně nakonec na kostičky nakrájený chléb. A takže se udělá takový opečený chleba, trošku topinkový, ale na kostičky nakrájený s tou cibulí a plátky česneku a to se dává na tu polévku už hotovou, tak jak se dává třeba jenom ten suchý chléb, tak tady se dává na Štědrý den s tím sádlem, cibulí a česnekem. Tak to je valašská kyselice, autenticky z oblasti přilehající vlastně, jsou takové ty první kopce, které se zvedají kolem a za Zlínem, tak z tohohle toho místa. No a druhý dotaz byl včera na rybí polévku a k ní jsem stejně chtěl mluvit a říct si takové svoje oblíbené kouzlo nebo oblíbený fígl. Nicméně, zase, jak jsem slíbil, říkám recept na rybí polévku, takovou tu slavnostní, klasickou, která se dělá v naší rodině už leta letoucí, kterou velice rád vařím a není na tom nic, je to prostě taková ta bílá vánoční. Já jsem teď třeba do televize připravoval takovouhle vánoční polévku, ale dával jsem do ní ještě vařený a rozmixovaný hrách a hrášek, takže ta polévka měla krásnou zelenou barvu, což v případě toho hrachu je to také velká tradice. Naši předkové hrách ctili a spojovali ho s tělem Kristovým, takže také při té hostině hrách měl být. Ale já mám teda bez hrachu jednu rybí polévku pro vás právě teď. Samozřejmě potřebujete mít odřezky z ryb a potřebujete mít nějakou hlavu a vnitřnosti z kaprů, z pravidla, že jo, v téhleté době. Takže já to dělám ještě tak, že zvlášť vařím hlavy, protože ty se vaří delší dobu. Zvlášť si potom v tom vývaru, anebo předtím, to už je jedno, vařím odřezky, které mám, ať už je to ta páteř, nebo když dělám rybu úplně bez kostí, tak vyřezávám je ty žebra, nad nich je taky zase kousíček masa a podobně. Takže všechny odřezky, včetně ploutviček, ocasu, všechno to vyvařím, uvařím a ten var je opravdu jenom var bez varu, jak se říká správně, odborně. To znamená žádné bublání, ale opravdu jen tak, aby se ta polévka převalovala v tom hrnci, takových necelých 100 stupňů je to. Takže vařím zvláště ty hlavy, ty se vaří delší dobu, odřezky ty máte za chviličku uvařené a je lepší je mít uvařené, takže se dobře potom oberou, ale když to rozvaříte, tak už to maso potom, které obíráte, není tak dobré. No a zvlášť potom si ještě vařím, ale to řeknu, jikry a mlíčí, nebo já teda vařím všechny ty vnitřnosti, samozřejmě výjima toho střeva, ale jinak to ostatní všechno, co v tom kapříkovi je, uvařím. Samozřejmě i krom žluče, to je pochopitelné, tu oddělím jako první. Tak a teď tedy ten postup. Máte uvařené hlavy, odřezky, syrové vnitřnosti, slijete vývar. Do toho vývaru zpravidla dávám jenom velkou cibuli a trošku, teď poslední dobou nedávám ani divoké koření, ale jenom trochu kmínu celého nebo drceného. A takže cibuli případně tam dám, když mám nějaký ovadlý pórek. A mám silný, dobrý vývar. A do tohohle toho vývaru dám vařit kořenovou zeleninu na větší kousky nakrájenou a zároveň do toho vývaru dám vařit ty vnitřnosti. A zase jenom kraťonce, vyberu tu zeleninu také a tu zeleninu potom nakrájím do polévky. Takže mám silný vývar, který je ze všech těch vnitřností, odřezků hlav a z kořenové zeleniny. A tehle ten vývar zahušťuju na přepuštěné másle, osmahnu mouku, řekněme nám 50 gramů másla, 50 gramů hladké mouky a krátce pěkně zase na mírném teple to nechám zapěnit, tak aby ta mouka ztratila tu moučnou vůni a touhletou máslovou výškou tehle ten vývar zahustím, metličkou to šlehám a je třeba to dobře provařit, tak aby to bylo. Když budete chtít mít zase nějaké 4 porce nebo 5 porcí polévky, tak je to přesně nějakých těch 50 gramů 5 deka másla. Jo, jenom na to zahuštění, abyste měli ten poměr. No a když máte takovýhle krásně uvařený, správně teda hustý takový krém v tom hrnci, tak do něj přidáte smetanu a samozřejmě do toho vložíte potom to obrané maso nakrájenou zeleninu a já ještě dávám trošku muškátového květu a samozřejmě petrželovou nať posekanou. A teď mám pro vás ten fígl k této polévce rybí a sice ten, že já tu zeleninu často jenom vyvařím, použiju ten vývar, já vlastně použiju do polévky a tu vařenou zeleninu použiju do bramborového salátu a do té polévky samotné dělám zeleninu zvlášť, dělám si takovou rybí polévkovou voničku, tomu říkám, a tu dělám tak, že nakrájím na tenké nudličky nebo kostičky, nakrájím kořenovou zeleninu, nasekám si petrželku, nakrájím si drobně zase na kostičky nebo na nudličky pórek a nejprve osmahnu na másle pěkně v pánvičce, aby se to zapěnilo, změkla ta zeleninka, ona i voní báječně, tak si takhle tu zeleninu obdělám na tom másle. Potom tam přidám pórek, přidám tam petrželovou nať a trošku toho muškátového květu, nebo oříšku chcete-li, nebo používáte-li oříšek, já mám radši květ, on je takový vonavější, ale nesmíte to s ním přehnat, je to jen takový doplněk lehonký. Tak tohle mám takovouhle voničku, kterou potom nakonec vložím do té zahuštěné polévky, do které přidám samozřejmě i to obrané maso a vnitřnosti a tak dále. Takže takhle dělám rybí polévku na Vánoce nejčastěji a nejraději a na to máslo nezapomeňte, to v té polévce hraje svoji roli. Takže to máme, myslím si, polévkové téma vyčerpáno dostatečně. Teď si dejme muziku. No a po ní mám pro vás některé kouzla spojené se smažením kapra a přípravou bramborového salátu. A vy posloucháte Kuchařské čarování, které nemůže mít jiné téma než to vánoční, přímo štědrovečerní. A to, co mám teď nadepsáno, je štědrovečerní kapr. A tak, jak Leona Machálková zpívala, tak jsem si říkal, tak jak už se těším, jak už si dělám chutě na toho smaženého kapříka, který je plný šťávy, který je prostě takový ten vřelý, horký a člověk to rozlomí. Já jim rukama tu rybu, to se přiznám, i když je to sváteční večer, protože mám rád kapra s kostma a rád to všechno obírám. A tak jako uloupnu vždycky tu strouhanku navrch a teď voním k tomu, jak ta ryba krásně voní a prostě jaká je to dobrota. a k tomu samozřejmě i dobrý bramborový salát. Tak teď nejprve k tomu kaprovi. Těch způsobů, jak udělat kapra bez kostí, o tom už jsem mnohokrát mluvil a mnohokrát jsem to i ukazoval na různých při různých příležitostech. Nicméně k té rybě mám jednu poznámku. Já třeba jediné, co dělám jako dopředu, protože znám takové technologie, že se kapr máčí v mléce a že se nasoluje dopředu 2 dny a že se potírá česnekem a sype kmínem a potom teprve, a někdo dává i trochu pepře a potom teprve ho obaluje a podobně. Ano, to, těch zvyků a zvyklostí může být celá řada, ale já si nechávám právě vyznít tu rybu jako takovou, takže já maximálně tu rybu osolím a solím ji tak hodinku, než ji budu obalovat a smažit. Takže když mám tu možnost a čas, tak ji hodinu dopředu ty porce připravené, které zpravidla mívám už den dopředu a vždycky si to pěkně zabalím. Teď to vákuju, anebo jsem to zabaloval do takové té, do té potravinářské folie, tak aby ta ryba neoschla a lednici prostě ten den klidně vydrží a potom tedy malinko osolit ze všech stran a následně obalit. A k tomu obalování mám takový hospodský fígl, protože já neobaluji tak, jak se často obaluje trojobal, že se dělá vajíčko, hladká mouka, teda abych to řekl správně, pak vajíčko a nakonec strouhanka. Tak já to dělám tak, že to vajíčko s trochou mléka, ale jenom trochu mléka a trochou mouky, a ještě, a to je ten fígl, přidám do toho ještě lžíci bramborového škrobu. Takže si udělám takové, řekněme, řídké těstíčko. Tomu v hospodě se říkávalo panírung, protože panírny je smažit německy, tak prostě to je taková směs na to obalování. Takže ta tam byla takhle připravená v míse a člověk měl to řízek nebo žampiony, tak se vykoupali tady právě v tom řídkém těstičku, pak šup s nimi do strouhanky, obalili se ve strouhance a na pánev a už se to smažilo. Takže já si dělám takovéhle jakoby těstičko, to těstičko také malinko osolím a do toho těstička dávám malou, tak půl lžičky, jenom abyste na 3 vajíčka, půl lžičky mletého kmínu. On ten kmín tam jako tak příjemně zavoní. To mám vyzkoušené. Takže tam není nikde kus kmínu nějakého, do kterého by člověk kousnul. No a potom už je to jednoduché, osolenou rybu namočím, obalím a smažím. A smažení, a zase je to kouzlo fígl, který jsem říkal už mnohonásobně krát tady v rámci tohoto pořadu určitě. Není to jenom o kaprovi, ale u kapra, když máte větší rybu, tak je ten kapr vyšší, hlavně v té hřbetní části, k té páteři, tam je to prostě vysoké, řekněme třeba 4-5 cm, zatímco na konci ta ryba u toho břicha tam je tenká, že jo? Tam je jenom centimetr toho masa. Tak už jenom to, aby se pěkně upeklo, jak má, tak já to dělám opravdu tak, že mám docela rychlý nebo dost rozpálený omastek a v tom oleji, zpravidla dávám olej sádlo půl na půl, tak v tom smažím tu rybu poměrně rychle, aby měla tu barvičku. Vůbec mě nezajímá, jestli to je prosmažené až k těm kostem, ale následně nechám okápnu, vyndám ty osmažené porce, okápnu je na utěrce a šup s nimi do trouby a v troubu mám zapnutou na nějakých 85-90 stupňů. A tam 20 minut v klidu tu rybu takhle při té teplotě dopékám. A když byste chvátali, tak za 10 minut to je při teplotě 110 stupňů, ale ono je dobré mít na Vánoce takhle jako takový předstih, takže klidně smažím půl hodiny před tou hostinou a mám potom ještě čas všechno převléct se a všechno to upravit, uklidit a tak dál. A v troubě ten kapr pěkně dochází. Ale pozor, na toho smaženého kapra ještě navrch pohoďte 1-2 papírové kuchyňské utěrky, protože ta ryba pouští přirozeně trošku vlhkosti páry, jak je horká. Přes ten obal se prostě něco dostane. A ta pára je třeba, aby se zachytila do té papírové utěrky, aby vám potom nestekla dolů pod tu rybu a potom ta ryba v tom pekáči nebo na tom plechu je taková provlhčená, tak prostě není to ono, není to smažené do křupava. Takže papírová utěrka opravdu tohle to řeší, že vám pozbírá všechnu tu páru, tu vlhkost v té troubě a když byste potom nestíhali, tak klidně na teplotu 60 60 stupňů toho kapra, nebo 70 nejvíc. Toho kapra nechte v troubě a jemu se nic nestane a bude pořád jako čerstvý na talíři. No a teď můj rychlý fígl na bramborový salát, který zase pro mě osobně takový ten klasický bramborový k tomu kaprovi patří. A já už zase jsem tady to kouzlo ukazoval a říkal na všech možných úrovních, od televize počínaje, konče tedy různými tištěnými médii, jak se dneska říká, ale znova to jenom zopáknu. Já prostě si trochu nálevu z okurek, trochu toho silného zeleninového vývaru z té vařené zeleniny odvařím, to si dám dohromady do kastrůlku, do rendlíku a vařím to tak dlouho, až to zredukuju, až se to odvaří. Pak tam přidám do toho ještě sůl, cukr a ocet. Takže si udělám opravdu silný sladkokyselý koncentrát, který má zároveň chuť těch nakládaných okurek a je v něm i chuť té vařené kořenové zeleniny. A tímhletím lekvárem potom vlastně ochutím majonézu a následně celý salát. Tak to je ten můj fígl na bramborový salát. No a já bych tady měl ještě dalších samozřejmě různých triků a fíglů celou řadu, ale to nemám, jak to koukám na tady na čas, který tiká a tikat bude, že jo. Tak si dáme písničku a po té písničce kuchařský kalendář, který bude obsahovat právě zase ještě některá vánoční kouzla.
Kuchařský kalendář.
No a v rámci kuchařského kalendáře, jak jsem slíbil, samozřejmě zase budou Vánoce. A já mám pro vás ne těch klasických 7 typů, 7 různých pokrmů, ale já mám pro vás posvátná jídla, která se na Vánoce jedly, především při štědrém večeru, protože to byla taková ta hlavní slavnost. A věřím, že do dneska zůstává, i když jsme ji už trošku předárkovali. Dřív naši vlastně za soumraku, naši předkové usedali ke stolu, čekali, až je vidět první hvězda na nebi a tím měla být jako zahájena vlastně ta vánoční hostina. A jak už jsem zmiňoval, jedl se hrách, protože to se stotožňoval s tělem Kristovým. A když naši předkové nemývali rybu, tak v tom křesťanském duchu se často připravovala vlastně kus třeba nějakého nákypu nebo i sladká houska v podobě právě nebo ve formě tvaru ryby. Takže ta ryba na stole měla nějakým způsobem být vždycky zastoupena. No ale také naši předkové měli na stole nebo v rámci té hostiny měli krupici, nejčastěji krupicovou kaši. A já často, když říkám při svadební hostině třeba, že si uděláme krupičnou kaši, tak jako vrtí lidé hlavou a představují si, jak je to možné jíst kaši, když se jí dorty a když se jí různé cukrovíčko a podobně. Ale krupice jako taková byla vlastně symbolem plodnosti a hojnosti zároveň. Takže krupice by na tom stole měla v nějaké podobě být. Také se často dělali třeba do těch polévek jako zavářka takové krupicové máslové nočky. To jsem našel taky v kuchařkách. Takže všude se tam takhle často objevovala. Tak doporučuji i krupičku někam v rámci toho štědrého večera, pokud chcete si udělat takový rituálnější přidat. O česneku, cibuli řeč už byla. A pokud byste nedělali tu kyselici, o které jsem mluvil na začátku, tak můžete udělat houbového kubu. To je tradice u nás doma. Houbový kuba, to znamená kroupy, uvařené kroupy, zapečené potom společně se s uvařenými sušenými houbami, právě osmaženou cibulí a česnekem a nešetřete sádlem. A tohle všechno řádně promaštěné se má umáčknout do pekáčku a potom rozpékat a péct si prostě pěkně, aby to bylo až takoby na vrchu upečené do zlatova, ne do tvrda, ale upečené. Skoro do zlatova, když je to dobře omaštěné, tak se ty krupy takhle vypečou. Protože krupky, stejně jako ta krupice, to bylo obilí a tyhle to obilí se mělo objevit prostě v té hostině. Stejně tak se tam objevovalo obilí zvané žito, které bylo v podobě chleba, A stejně tak pšenice v podobě té bílé mouky v nějaké té štědrovici, čili Vánočce. Takže tohle to takhle symbolicky vlastně se byly zastoupeny všechny druhy, všechny ty hlavní zdroje suroviny, které naši předkové měli. No a potom tam nesmělo chybět ovoce a ořechy. Zpravidla to ovoce, ořechy reprezentovala ona černá, už zmíněná černá omáčka. A já jsem o tom asi, myslím, už před minulém kuchařském čarování mluvil, že dělám rád takovou moderní černou omáčku, že není třeba to nic dlouho vařit, ale že jenom horkým šípkovým čajem spařím to sušené ovoce, které jsem případně i překrájel, přidám k tomu ořechy, mandle, chcete-li, to je jedno, a potom to všechno zahustím povidly. A věřte mi, je to takhle úplně jednoduchá, nemusíte ji konzervovat, nemusíte s ní nic dělat, ale omáčka i vydrží docela dlouho, ale hlavně je to taková opravdu lahůdka, když to mě je dost toho sušeného ovoce, ořechů, není třeba to zahušťovat perníkem, jak to dělali naše babičky, tím strouhaným perníkem. V některých rodinách do dneska je mák součástí takovéhle hostiny štědrovečerní. Ostatně, jestli si pamatujete, minulý týden jsem mluvil o polských zvicích a tam prostě patří upect takový vánoční makovec právě se švestkami. Takže proč ne? Proč, nebo tady se dělali takové vlastně, myslím, že na Borovansku, tady nedaleko Budějovic, dodnes dělají právě mákem sypanou buchtu, která se ještě spařuje horkým mlékem. No, tak já si myslím, že už bylo víc než 7 těch vánočních kouzel nebo v tomhle případě nápadů nebo typů, co všechno uvařit. No a teď už stačí v podstatě říct jenom, že to příští kuchařské čarování bude za týden. To, jestli dobře počítám, bude 28.12., takže to budou chuťovky, protože bude Silvestr na dohled, tak já pro vás připravím nějakých 22 chuťovek, když ten příští rok má číslo 22. No a teď na závěr tohodle předvánočního kuchařského čarování už jen pro vás přání, ať jsou ty vaše Vánoce ozdobené a pocukrované klidem a radostí. A ať je taky okrášlý kousek takového blištivého štěstí a požehná je lidská vzájemnost a samozřejmě i boží láska. To vám přeji ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. U rozhlasové techniky to byl Jirka Plch a do mikrofonu předvánočně vás ladil kuchařský čaroděj Petr Stupka.